легендарная беларуская Атлантыда
з Вячаславам Ракіцкім.
Будуючи суверенную, вольную, демократичную країну, шануючи її історію і культурні традиції, задумуючись над її європейським шляхом, білоруські інтелектуали, люди культури і мистецтва, да й ввогулі патріоти, настойливо потребуються до ладу позбавлення символів, знаків совєтської епохи. Розбуральна ідеологія большевиків і їх кривава практична діяльність покинули свої брудні сліди у вигляді пам'ятників і назов вулицю, площу у гонор ворогов Білорусщини, тих людей, для яких сама ідея вольної Білорусі була неприймальной. А ще свою присутність тут я не позначили назвами вулицю типу «Совєтська», «Комуністична», «Комсомольська». І з гэтай спадчыны загадана беларусам жыць і надалей. Як пазбавіцца яе? Яким шляхам пайсці у перайменаванні вуліцаў? Як вярнуцца да традыцыі лёгікі, якая ў справе назову вуліцаў існавала не адно стагоддзя? Да гэтай дыскусіі я далучаю сёння гісторыка архітэктуры, культуролага, выкладчыка Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергія Харэўска. Сергій, громадськість передусім потребує надання вулицям іменів саправди слинних особ у білоруської історії культури. З вашого глядіща, такое переименування вулицю уратувальне для нації?
Я бы сегодня на ум не спешался с такими административными, директивными надаваниями уласных, хай себе и наших выбитных светлых имен в улицу. Бо, по-перше, у гэтым есть момент утилизации в образу, профанования масштабу особы. Это як орден другой, там, третьей ступени, то бок, до першей не дослужившись. В яким районе, на выселках ці у центре. Возникает масса таких тонких нюансов. Калі выдатными именами называют в улице недзе ў далёкіх прадмесцях, а на іх урэшце ставяцца аб'екты цалкам недапасоўныя да імёну. Як стаіць на вуліцы Леніна кафедральны касцёл, альбо заводы, нейкія фабрыкі, прадпрыемствы, якія ну цалкам нічым не звязаны з гэтымі імёнамі. А па-другое, часам гэтага прыводзіць да кур'ёзаў, калі імя ніяк не ўгрунтавана пакуль у масавую свядомасць, або не мае дачынення да канкрэтнага адрасу. Як ужо толькі не каверкуюць імя Напалеона Орды, чым імем назвалі далёкую вуліцу Н-Арды. Або згадаем узор феноменальнага фармалізму, калі танкавую перайменавалі ў гонар Максіма Танка, які там не жыў. Яшчэ больш прыкра, калі імёны ўжо нікому нічога не гавораць. Володарского, Фроликова, Русіянова, або гучать абсолютно екзотично, як на наше білоруське вухо. Алібегова, Орджонікідзе, Кульман, Ліпкніхта, Міснікяна, Мельнікайте, Фабриціуса, Судмаліца. Я нічого не маю супраць цих героїв, але більшість з їх уже не ведають навіть на їхніх родимах. І уже зусім недоречно, коли прозвища супадають з абсолютно різними особами. А многі перекананы, що вулиця Караткевича у Менску названа гонор великого письменника. А ні, гэта гонор Дмитрия Андреевича, советского подпольщика. Калі гэтыя выпадкі памножыць на сітуацыі па ўсёй Беларусі, то это ўжо выглядае поўным абсурдам. Ёсць пазітыўныя прыклады, калі, напрыклад, у Добрушы мясцовыя людзі перайменавалі вуліцу Карла Маркса, вуліцу князя Фёдара Паскевіча, якому Добруш ўсё ж абавязаны ледзь не сваім існаваннем. Яшчэ больш удала вярнулі назву вуліцы Ірынінскай у Гомелі замест Першамайскай, гонар княгіні Ірыны Паскевіч, кая таксама заслужыла добрую вялікую славу жыхароў горада.
А чаму ж у Менску, у сталіцы Беларусі, ўсё застаецца, як і раней? Рэвалюцыйная, інтэрнацыянальная, камсамольская, у самым гістарычным цэнтры Менск. Назвы, якія зусім ні пра што не гаворуць. Дзе лёгіка? Якая яна?
Лёгікі няма ніякай. Каталіцкі архікафедральны сабор на Свяцейшай Дзевы Марыі знаходзіцца на вуліцы Леніна, бязбожніка і атэіста. Менск сапраўды падае прыклад поўнаму абсурду і анахранічнасці мыслення. Я б не меў нічога супраць, каб новая 20-30-х гадоў створаная вуліца рэвалюцыйная была б і захоўвалась. Як, дарэчы, нічым мне не замінала назва вуліцы Рэспубліканскай, якую цяпер на называется «Романовская слобода». 5 годов тому наместник старшини Менского горвыконкама Игорь Карпенко на прессовой конференции раптом сказал, цитую, «Мы хочем сегодня отойти от переименования улиц. В этот период мы прошли в початку 90-х годов. А назва революционная – самая бескрывная назва с пункта гледжения идеологии. А тема революционных хваляваний основала на протягу всей истории человечества. А улица Маркса – то, на думку Карпенки, названа імем філозофа, чия праці вивучаються в університетах всього світу.
Коли йти поводлі такої логіки, нічого доброго чекати не випадає. А що він мав, з вашого гледжа на увазі, коли казав про період початку 1990-х годів? Може, варто узгадати і нагадати молодішим нашим слухачам?
З перестройкою у нас різко узнялися національна самосвідомість, обудзіліся громадянські патріотичні почутці. Умацування національної ідентичності за кошт десовітизації, дерусифікації були тоді і застаються до сьогодні одним шляхом. Тоді, у 1986 році, у Менску створили комісію по перейменуваннях вулиць при Мінгарвиконкамі, куди можна було накеровувати пропанови. Урешті, з множства пропановов були вернуті назви часткам Довгіновського і Лагойського трактів, а вулиці Радістов і Паўднёва-Заходнія перейменували у Золотую Горку і Козыровскую. Частка вулицы Козлова отримала спрадвечное имя Долгобродская, а Горка переименовали в Богдановича. И проспект Сталина-Ленина отримал годное имя Франциска Скорины. Это все было еще у советские часы. У 1993-м вернули назвы еще только 4 улицам исторического центра. Городскому валу, да гэта Урыцка, Романовской слободе, былая республиканская, Раковской и Кальварийской. То бок, у перыяд пачатку 90-х гадоў, про якія гавораць камуністы, вернули толькі, увага, 4 назвы. З 780 мінскіх вуліцаў асобам другой сусветнай вайны прысвечаны назвы 113 вуліц. Дзеячам расійскай культуры 68. Усесаюзным дзеячам савецкая перыяду 44. Беларуская ж савецкая культура прысутнічае толькі ў 36 назвах, а да савецкага толькі ў 24. То бок імёнамі прадстаўнікоў беларускай да савецкай культуры названа вуліца ўтрая менш, чым расійскай. Такім чынам, за чвэрць стагоддзя незалежнасці ніякіх зменаў не адбылося. Спатрэбілася аж на чвэрць стагоддзя, каб пераканаць вярнуць назву Зыбіцкая летась, а комунальную набережную переназвать у Троецкую. Ось усе поспехи.
На думку найлепшего знавца истории Менску Захара Шебеки, каля 90% назву менских улиц не отповедают историчной традиции и вымагают переименования. Ці погаджаетесь вы с таким меркованием?
Так, мы практически не вернули колишних назв до российского часу и до советского периода. При тем часом зусім бескрывных. А если театральная, гарбарная, магазинная, подгорная. Уже нема Ленинграду, але у Менску не дали вернуть назву Петербургской улицы. Я уже не кажу про старожитное Володскую, Зборовую, Койдановскую. Ну, для чего в верхнем городе была Мала Бернардинская, что за былым кляштором айцов Бернардинов носит сегодня имя Герцена. Я згодны са спадаром Шыбекам, што большасць назваў вуліцаў не адпавядаюць нашым традыцыям утварэння назву, што, як мы казалі, утвараліся цалкам натуральна і лагічна, перадусім з пачатку вуснай традыцыі. Але Менск за савецкім часам і за гады незалежнасці вырас у 20 разоў. Так не вырас ні адзін з гарадоў Еўропы. Паведна, хочам мы таго ці не, але дарубак расійскай і савецкай перыяду абсолютно пераважаю в нашей материальной культурной спадчине, и от этого никуда не денешься. И в этом сенсе цікавая была реакция нашего громадства на раптовное переименование в 2005 годе проспекта Франциска Скорину проспект Незалежности, а проспекта Машерову Пераможцу. Это переименование мало кто зразумел, а еще меньше тех, кто их подтримал. Как бачим, не спынили аниякие финансовые выдатки. Тому, коли мы говорим про принцип историзму, плену большевистских экспериментов в нашей краине уже 100 годов. И урбанимика – это яскраво адлюстровая. То бок, это уже частка нашей традиции, як и российский колониализм. калі вуліцу стварылі ў чыстым полі і назвалі трактарнай ці калгаснай, то такое яна і павінна заставацца. Пройдзе яшчэ гадоў 20 і ніякіх ужо негатыўных канатацыяў гэтыя назвы клікаць не будуць. І калі ўжо гаварыць пра гістарычную назву праспекта Пераможцаў, то гэта мелася быць паркавая магістраль, як звалася гэтая вуліца ад пачатку будаўніцтва. Памятаю захопленыя словы Владзіміра Караткевіча ў адным з фотоальбомаў. Паркавая магістраль насамрэч паркавая, што праўда, тады на ёй было куды больш дрэў.
Дык дзе ж выйсце, Сергей? З аднаго боку, у Менску і ў іншых беларускіх гарадах цалкам захоўваецца савецкая сістэма сімвалаў і культурных знакаў. А з іншага, Беларусь ужо больш як чвэрць стагоддзя незалежная дзяржава, што ніяк не можа выкарыскацца з павуціння каліяльнае спадчыны, абтрусіць сябе ўвесь той пыл, што ўжо цалкам страціў сэнс.
Ёсць жа і выдатны прыклад Маладзечна, калі адным махам усё перайменавалі і ніякай негатыўнай рэакцыі нікому это не стварыла нязручнасцю. У маім разуменні гэта самы слушны шлях, самы кароткі. То бок, калі насыціць нашу урбаніміку сэнсам, вярнуць колішнія і падкрэсліць існуючыя знакі, варта трымацца толькі аднаго прынцыпу – вяртаць першасныя назвы нашым вуліцам і магістралям, робячы толькі паасобнае выключэнне, калі там склалася Купалы, Коласа, Богдановіча. Калі вуліца ад пачатку звалася Валоцкай 300 з гакам гадоў таму, то ёй варта аддаць належнае ёй імя. Калі вуліца ўзнікла ў расійскі час і звалася Трубнай, а не Берсана, то варта вярнуць ёй першае імя, а не займацца фантазіямі, там, Ваніловіча, там, Станкевіча, там. Калі за царом стварылі вуліцу і назвалі яе Правіянскай, Кашарскай ці Шпітальнай, то і мусіць быць яны, а не, адпаведна, Захарава, Чырвонаармейскай і не Фрунзе. Кастрычніцкая мусіць наноў стаць Ніжняляхаўская, Ульянаўская, Верхняляхаўская, Энгельса да праспекта, наноў стаць Дамініканская, як і назвалася 300 гадоў, а далей Тэатральнай. Бо што можа быць лагічней, чым такая назва для вуліцы, на якой аж на тры тэатры? Але пачаць трэба з самых старажытных. Вось ужо вярнулі Зыбвіцкую, трэба прасоўвацца далей. Даўно варта прынесці ў наш тапанімічны абсурд здаровы цям. І будзе нам шчасце. Мы зможам чытаць па назвах гісторыю сваіх гарадоў. Нам будзе панятна, і не толькі нам, што ў цэнтры нашыя назвы часоў Вялікага княства, за імі расійскія царскіх часоў, а ў заходняй Беларусі хай і польскія, затым савецкія, а за імі ўжо нашы новыя цяперашнія. Не варта баяцца праўды. Калі мы вернем першасныя назвы, глядзіце, ніякіх савецкіх, камуністычных і камсавольскіх аўтаматычна не застанецца. Бо яны ёсць пакуль што ў самых гістарычных цэнтрах. Такім чынам, знікнуць з нашых вуліцаў імёны Мяснікова, Алібегава, Даўмана, Кноріна, Ландера, Тухачэўскага, Свярдлова, якія былі прынцыповымі ворагамі беларушчыны, самой ідэі суверэнітэту Беларусі. Дарэчы сказаць, гэткім жа шляхам пайшлі і літоўцы, пакінуўшы гадонімы і царскіх, і польскіх часоў, і нават нейтральныя назвы савецкіх часоў, але толькі паслядоўна перакладаючы іх на свой літоўскі лад. То бок, стаіць задача не займацца вынаходніцтвам ровару, не ідэалагізаваць, а абшалавечыць, а культурыць нашу урбаністычную прастору.
Вы прапануеце вельмі радыкальны падыход. А хто ж будзе тут экспертам? Ці кажуць, а суддзі хто?
Толькі радыкальны, але законны падыход, просты і празрысты. Толькі закон дасць нам урэшце свабоду. Вядома, калі у вас баліць зуб, вы ідзеце да стаматолага, а не да практолага. Адпаведна, няма сэнсу ўлазіць дэбаты з дылетантамі і палітыканамі. У нас ёсць кола дасвечаных адмыслоўцаў, што доўгімі гадамі распрацоўвалі гэтую тэму. Славуты Вінцук Вячорка, які яшчэ на пачатку 90-х удзельнічаў у працы камісіі па тапаніміцы пры Менгарвыканкаме і распрацоўваў канцэпцыю ўнармавання гарадской тапанімікі. У нас ёсць выбітны знаўца Іван Сацукевіч, аўтар шматлікіх грунтоўных навуковых публікацый па гісторыі нашай урбанімікі. Аўтарытэтныя нашыя даследчыкі Захар Шыбека, Расціслав Баравы, Владзімір Дзянісу. Ну, вось вам і гатовы калектыў. Ёсць выдатныя знаўцы, краязнаўцы, як Вадзім Зелянкоў і многія іншыя.
І так у розных гарадах Беларусі.
Засталося толькі або выявіць волю, або дачакацца лепшых часоў. Галоўнае, перад усім, усвядоміць, чаго ж мы ўрэшце хочам.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.